kirjailija Vartti.
Hei, mä oon Päivi Alasalmi. Mä oon ollut pirkkalaiskirjailijoiden jäsen vuodesta 1988. Mä olin silloin 22-vuotias esikoiskirjailija. Kirjoitin esikoisromaanini Saana, kun mä olin 22-vuotias, tai se julkaistiin, kun mä olin 22, ja pääsin sillä sitten heti pirkkalaiskirjailijoiden jäseneksi. Ja mä oon oikeastaan pudonnut itsekin jo laskuista, että montako kirjaa mä oon kirjoittanut, eli noin 30. Ja niistä viisi on satukirjaa ja loput on aikuisten kirjoja, ja mä kirjoitan sekä kaunokirjallisuutta. Nyt olen kirjoittanut viime aikoina historiallisia romaaneja ja tällaista Hallavainen dekkarisarjaa, joka sijoittuu nykypäivään Tampereelle. Ja sitten olen lisäksi kirjoittanut näytelmiä ja jatkokertomuksia lehtiin. Ja kaksi tietokirjaksi luokiteltavaa teosta ja novellikokoelmia ja romaaneja. Asuin Tampereella ja mulle oli tosi kunniakasta päästä pirkkalaiskirjailijoiden jäseneksi. Ja mä muistan jo sen ensimmäisen kokouksen, mikä pidettiin silloin Laternassa. Se sattui sellaiselle päivälle, että mun esikoiskirja Saana oli just arvosteltu Aamulehdessä, eikä se saanut kovin mairittelevaa arviota. Ja mä olin itkin silmäni punaisiksi sinä päivänä, mutta lähdin kuitenkin illalla sitten sinne Laternaan. Ja siellä, vaikka mä tulin ensimmäistä kertaa pirkkalaisiin, niin siellä mut otettiin tosi lämpimästi vastaan. Ja siellä oli valtavasti lohduttajia, jotka oli lukenut sen saman anekdootin. Ja mä muistan, että kun ne rupesi joukolla haukkumaan tätä kyseistä kriitikkoa. Ja sitä haukuttiin myös niin kuin tietenkin ihan kyvyttömäksi lukemaan kirjallisuutta. Saatiin arvioimaan sitä, mutta se jäi mulla mieleen, kun yksi pirkkalaiskirjailija sanoi, että niin, että sillä miehellä on vielä ihan nasaali ääni. Eli siinä kyllä ruodittiin kriitikko sitten aivan täysin. No, näitä kokouksia oli yleensä Tiiliholvin kabinetissa tai Laternassa. Ja mä olin 22-vuotias nuori nainen, maaseudulta muuttanut Tampereelle, ja yhtäkkiä mä oon kokouksissa, joissa vilisee tällaisia kuuluisia kirjailijoita kuin Erno Paasilinna ja Kirsi Kunnas ja Jaakko Syrjä ja Juhani Syrjä ja Risto Ahdin mä tunsin tuolta Oriveden opistosta, missä he olivat mun opettajia, kun mä olin kirjoittajalinjalla siellä. Mutta vuonna 1988 sitten nämä kokoukset, ne oli ehkä hieman jäykempiä kuin nykyään. Ja mä jännitti ihan kauheasti mennä niihin. Ja mä tupakoin silloin, mutta mä en ikinä uskaltanut polttaa niissä kokouksissa, kun mä aina pelkäsin, että mä pyöryn siitä kaikesta jännityksestä. Että jos mä vielä vedän röökin siihen päälle, niin mun takuulla kanttu vei siellä lattialla sitten. Ja mä en varmasti ikinä uskaltanut kommentoida. Ei tullut mieleenkään, että mä olisin siellä pyytänyt puheenvuoro, vaan se oli kyllä ihan sellaista jännitystä. Tuskin mä edes muista mistään alustuksesta mitään, kun mulla oli täysi työ ja tuska pysyä vaan niin kuin tajuissani siellä. Nyt mä olin viime vuonna tuolla pirkkalaiskirjailijoiden kokouksessa Tahmelan huvilassa, missä esiteltiin uusia pirkkalaiskirjailijoiden jäseniä. Ja mä totesin sitten paikalla olijoista olevani vanhin pirkkalaiskirjailijoiden jäsen. En ollut ikävuosiltani vanhin, mutta pisimpään ollut pirkkalaiskirjailijoiden jäsen. Ja mielessäni mietin, että jännittääkö nyt joku mun läsnäolo. Tuskinpa vaan. Eli tosi mukavia, lämpimiä ja rentoja tilaisuuksia ovat nämä nykyiset kokoukset, vaikka tietysti painavaa asiaakin puhutaan.
Kirjailija Vartti. Kirjailija Vartti.
Tässä kuviossa ei nyt jokin yksityiskohta täsmännyt. Miksi pörssiyrityksen perillinen asui näin suttuisesti? Asunto ei ollut halpa, sillä se oli aivan Tampereen rautatieaseman lähellä, mutta asunnossa ei näkynyt mitään merkkejä ylellisestä elämästä, paitsi kallis pelikone ja tavisten töllö ja suurempi taulutelevisio. Hallavainen oli nähnyt niin monta alkoholistien asuntoa ja huumeluolaa, että hänestä kämppä näytti juuri sellaiselta. Astioita keittiön tiskialtaassa, liasta ruskeaksi pinttynyt vessanpönttö, roskia pöydillä, lattialla ja nurkissa, roskapusseja eteisessä päällekkäin ladottuna pinona, joka uhkasi kaatua kulkuväylälle. Vain tuhkakuppi loisti tyhjyyttään. Se oli vastikään tyhjennetty eikä parvekkeellakaan näkynyt tumppipurkkeja. Hallavainen olisi voinut veikata, ettei tuhkakupin tumppeja ollut laitettu mihinkään näistä pusseista, vaan ne oli kuljetettu pois asunnosta. Se piti kuitenkin varmistaa. Roskapussien tutkiminen kesällä tai ylipäätään koskaan ei ollut hänen lempipuuhiaan, mutta niiden sisällöstä sai paljon tietoa asukkaiden elämästä. Ihmiset heittivät surutta roskiin kaikenlaista, mitä heidän olisi ollut parempi pitää salassa ja hävittää polttamalla. Olohuoneen lattialla näkyi verijälkiä vain kirjahyllyn edessä. Pieni kämmenen kokoinen tahra erillään toisista jäljistä kuin saari keskellä tyyntä valtamerta. Lattia oli tahmia jostain muusta sille kaatuneesta nesteestä. Hallavainen koitti mielessään kuvitella, mitä asunnossa oli tapahtunut verilöylyn aikaan. Oliko joku tai jotkut hyökänneet asukkaiden kimppuun ja tappaneet heidät molemmat? Vai oliko pariskunta ollut kunnolla puukkohippasilla keskenään? Kuka oli kulkenut mihinkin suuntaan? Olivatko nuoret paineet kylmäveristä tappajaa, joka oli tavoittanut heidät eri huoneista ja tappanut yhden kerrallaan? Vasta DNA-testi paljastaisi, olivatko veriläikät ihmisverta ja monestako eri ihmisestä ne olivat. Tässäkö he ovat, Hallavainen kysyi ja osoitti valokuvaa huoneen seinällä. Järjestyspoliisi Kukkola nyökkäsi. Valokuvassa kaksi kaunista ihmistä irvisti rumasti kameralle. He eivät selvästikään olleet leivän jäljiltä. Naisen päässä keikkui tekotimanttinen kruunu. Se oli arvatenkin sama, joka oli nyt esillä kirjahyllyn virkaa toimittavan kirjattoman huonekalun ylähyllyllä. Miehellä oli yllään tumma puku ja tulipunainen kravatti, josta nainen piti kiinni niin, että näytti kuin hän kuristaisi miestä. Tämä oli siis kirjastani Alamaailman kuningatar, joka on Hallavainen sarjan ensimmäinen teos, aloitusteos. Ja toinen osa, Häkkilinnut, ilmestyy toukokuussa. Ja tämä ote on Häkkilinnoista. Kirja ei ole siis vielä painettu. Karla Kuusivaara salli itselleen yhden keissapatukan. Se oli hänen palkintonsa täydellisesti onnistuneesta operaatiosta. Hän harkitsi hetken, että ostaisi toisen patukan Ursulalle, mutta tuli siihen tulokseen, ettei alkaisi lahjoa tätä mitenkään. Se voisi rohkaista Ursulaa niin paljon, että lopulta tämä keksisi ryhtyä kiristämään häntä. Oli parempi pitää Ursula pelossa ja kuningattaren alamaisena kuin kiittää häntä väärästä todistuksesta edes yhdellä suklaapatukalla. Karla odotti joka päivä, että hänet haettaisiin kuulusteluihin. Tulisiko häntä katsomaan Tampereelta se sama kyttä, joka otti hänet kiinni edellisenä kesänä? Hänen olkapäänsä oli vieläkin kipeä siitä ruhjomisesta. Jotain sieltä oli revennyt, mutta mitenpä hän pystyisi sen tietämään? Ei lusianeitoja kuskattu magneettikuvaan pikkuvaivojen vuoksi. Yhtäkään poliisia hän ei suostuisi sanomaan hyvännäköiseksi, mutta sen miehen jykevä leuka ja silmien jäänsininen tuijotus olivat jääneet hänen mieleensä. Voi miten hän nauttisi saadessaan tavata miehen, vastailla tämän kysymyksiin murrosta ja levitellä käsiään. En voi valitettavasti auttaa, koska täällähän minä olen koko ajan istunut. Siitä asti, kun sinä minut tänne toimitit. Se vihreätukkainen poika, joka oli jäänyt heidän autonsa alle, Karla muisti vieläkin pojan kasvot. Känninen pikkunilkki, laiha luikku. Ohikiiltävän hetken ajan hän oli tuijottanut jätkää silmin, ja tämä oli nähnyt hänen kasvonsa paljaina. Hän tunnistaisi häiskän helposti. Miksi siis tämä ei tunnistaisi häntä yhtä hyvin?